Strīds par to, kam pieder 11,5% Liepājas metalurga akcija, ilgs jau vairākus gadus. Un ar šīs dienas lēmumu jau otrā tiesas instance tiesneša Intara Bistara vadībā atzina, ka strīdīgās akcijas Zaharinam ir jāatdod Lipmanam.
Latvijas Republikas augstākās tiesas civilietu tiesa palāta nosprieda. Kirova Lipmana prasību pret Sergeju Zaharinu par akciju sabiedrības Liepājas metalurgs akciju atprasīšanu apmierināt. Pārskaitīt no Sergeja Zaharina vērtspapīru konta ar attiecīgu numuru, kas atrodas Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiālē, 1,950,550 akciju sabiedrības Liepājas metalurgs uzrādīt akcijas uz Kirova Lipmana vērtspapīru kontu. Piedzīt no Sergeja Zaharina par labu Kirovam Lipmanam tiesas izdevumus 18,808,36 € un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokātu palīdzības apmaksā 138,769,13 €, bet pavisam kopā 157,577,49 €.
Spriedums nozīmē, ka kopumā Lipmanam pieder 35% Liepājas metalurga akcija. Zaharina advokāta Sintija Radionova ar rezultātu nebija apmierināta.
Nevaram šobrīd tiešām komentēt, bet uzskatām, ka spriedums nav taisnīgs un likumīgs, arī ņemot vērā lietā esošos pierādījumus. Un, protams, galēmu pieņems klients, bet šobrīd mēs uzskatām, ka spriedums ir pārsūdzams.
Lipmana advokāts Pāvils Rebenāks pauda nožēlu, ka spriedums nav stājies spēkā pirms kāda pusgada. Tad tam vēl būtu kāda jēga. Tagad, kad metalurgs ir atzīts par maksātnespējīgu, vairs nav tik liels nozīmes, kam īsti piever akcijas. Turpina Rebenoks.
Šobrīd tieši, ja mēs skatāmies no uzņēmuma viedokļa, protams, nekādas tādas tiešas ietekmes uz uzņēmumu jau nav, bet, protams, tas ir arī principa jautājums, ja, jo, tomēr, kam bija, kam nebija taisnība. Nu, un šobrīd no tāda praktiska liederīguma viedokļa, protams, var izdarīt arī kaut kādus stāvjošus secinājumus, gan krimināllietas ietvaros, gan kaut kādu potenciālu zaudējumu atlīdzības prāvas, kas varētu parādīties nākotnē. Jo tomēr tiesa ir atzinusi, ka Sergejs Zaharins pretiesiski turēja šīs akcijas.
Krimināla lieta, uz kuru atsaucās Lipmana advokāts Rebenoks, ir par iespējamo dokumentu viltošanu. Lipmans uzskata, ka Zaharins ir viltojis dāvinājuma līgumu, ar kuru Lipmana akcijas ir uzdāvinātas Zaharinam. Lipmana pārstāve apgalvo, ka viņš savulaik ir nodevis uz laiku Zaharinam savas akcijas, lai viņš viens pats varētu vest sarunas ar potenciālajiem investoriem, jo toreiz uzņēmumam bija liela modernizācijas plāni. Bet pēc modernizācijas pabeigšanas Zaharins esot attiecies atdot Lipmanam viņa akcijas. Zaharins to noliec, sakot, ka strīdīgās Liepājas metalurga akcijas pieder viņam. Augstākās tiesas spriedumu vēl ir iespējams pārsūdzēt. Ārcims Kanahavs, Latvijas Radio.